Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Ennen kuin luen Jumalan sanaa puheeni johdannoksi, haluan tuoda terveiset sisaropistosta Jämsästä. Olemme saaneet jo täällä Reisjärven opistoseuroissa kuulla, kuinka tänne Reisjärven opistoon pystytään ottamaan entistä enemmän opiskelijoita. Olemme kiitollisia siitä, että näin on myös Jämsässä. Meidän molemmille kampuksille, niin Jämsän kampukselle kuin Maitoisten kampukselle, voidaan alkavalle lukuvuodelle ottaa enemmän opiskelijoita kuin oli viime talvena. Vilkkaasta lyhytkurssitoiminnasta haluan nostaa yhden asian esille. Toissa lukuvuonna täällä Reisjärvellä pilotoitiin oparitoiminta. Viime lukuvuonna saimme myös Jämsässä toteuttaa tuota oparitoimintaa ja kokemukset ovat olleet erittäin hyviä. Valitettavasti meidän valtionosuuspäätös ei mahdollista sitä, että nyt alkavana lukuvuonna meillä olisi oparitoimintaa Jämsässä. Onneksi täällä Reisjärvellä voidaan järjestää entistä useammalle mahdollisuus oparitoimintaan. Mutta ihan ilman oparitoimintaa me emme Jämsässä kuitenkaan ole. Nimittäin nyt on meidän vuoromme pilotoida. Me pilotoimme siellä erityisille läheisille tarkoitetun version oparista, eli kopari. Rukoilemme taivaan Isältä, että hän tuon pilottihankkeen siunaisi. Jeesuksen nimeen luen puheeni johdannoksi kuluvan kirkkovuoden viikon Vanhan testamentin lukukappaleen. Tämä on ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 18, jakeesta 21, jakeeseen 26 ja lisäksi jakeesta 36, jakeeseen 39. Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen ja sanoi, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Elia sanoi silloin kansalle, minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Tuokaa meille kaksi nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi oma jumalaansa. Minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen. Valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytytäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Silloin Herran tuli iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alttarin kivet ja mullan, ja nuoli ojasta veden. Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Aamen. Useita vuosia sitten olin ulkomailla kansainvälisessä seminaarissa. Siellä kahvitauolla, kahvijonossa, takanani seisova minulle tuntematon mies alkoi jutella kanssani. Hän tervehti ja kysyi englanniksi, että mistä maasta sinä olet. Vastasin, että olen Suomesta. Hänen seuraava kysymyksensä oli erittäin yllättävä. En ollenkaan osannut sitä odottaa. Hän kysyi, että onko sinulla jokin herätysliiketausta? Hämmennyin niin kovasti, että en edes oksannut vastata, vaan tein vastakysymyksen, että miksi ihmeessä sinä sitä kysyt? Ja hänen vastauksensa oli vielä hämmentävämpi. Hän totesi, että kyllähän vanhoillislestadiolaisen tunnistaa kaukaa. No, siinä kun juttelimme, niin selvisi, että hän oli ollut käymässä Suomessa ja oli ollut uskovaisten seuroissa. Ja jotenkin hän, vaikkei hän minua ollut koskaan aiemmin tavannut, niin tunnisti, että minussa on jotakin samaa kuin niissä, jotka olivat siellä uskovaisten seuroissa olleet. Olen kuullut joskus muulloinkin, että joku ihminen on saattanut päätellä ihan vain ulkonaisesta olemuksesta, että tuo ihminen on tai taitaa olla uskovainen, ilman että on nähnyt edes mitään sellaista elämään liittyvää, josta sen voisi päätellä. Se, että Jumalan suuresta armosta meillä on sydämessämme Jumalan rauha, oman tunnon rauha, kyllä se näkyy sillä tavoin, että ulkopuolinen saattaa sen tunnistaa ihan meidän olemisessammekin jonkinlaisena levollisuutena. Rakkaat sisaret ja veljet, me voimme tunnustaa uskomme monella tavalla, joskus siis jopa ihan olemuksellamme. Monilla elämän valinnoillamme, elämän tavallamme, me tunnustamme uskoamme. Uskoamme me tunnustamme myös ihan sanoin. Meiltä saatetaan kysyä, että uskotko Jumalaan tai oletko uskovainen. Tai meille voi avautua tilaisuus keskustella uskon asioista jonkun toisella tavalla uskovan ihmisen kanssa. Ja tokihan me uskon tunnustamme aina silloin, kun me yhdymme uskon tunnustukseen. Huomenna meillä on tässä seurateltassa viikkomessu ja ylihuomenna sunnuntai aamuna on sana Jumalan palvelus ja niissähän me yhteen ääneen tunnustamme uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Profeetta Elia, josta tämä Vanhan testamentin lukukappale kertoo, tunnusti uskonsa luonnollisesti omilla puheillaan. Hän oli profeetta, hän julisti Jumalan sanaa. Varmasti hän tunnusti uskonsa myös elämällään, mutta hän tunnusti lisäksi uskonsa myös omalla nimellään. Tuo nimi Elia, tai alkukielessä hebreassa Eliyahu, se tarkoittaa, että minun Jumalani on Jahve, eli siis Herra. Jo pelkällä nimellään hän julisti, että hänen Jumalansa on Herra, elävä Jumala. Tämä lukukappale vie meidät siis Raamatun kertomassa historiassa profeetta Elian aikoihin, jopa lähes 2900 vuoden taakse, 800-luvulle ennen Kristuksen syntymää. Silloin oli olemassa pohjoinen Israelin kuningaskunta, jonka kuninkaana oli Ahab. Tuo Israelin kuningaskunta oli vauraampi ja isompi kuningaskunta, verrattuna sen eteläiseen naapuriin Juudaan, joka oli pienempi kuningaskunta. Ja profeetta Elia toki toimi molempienkin alueella, mutta tässä kerrotaan nyt erityisesti hänen toiminnastaan siellä Israelin kuningaskunnan alueella. Ymmärtääksemme paremmin tätä Raamatussa tai tässä katkelmassa kuvattua tilannetta, on hyvä pikkuisen hahmottaa tuon ajan uskonnollista maailmaa. Nimittäin tuon ajan muinaisessa Lähi-idässä monijumalaisuus oli se vallitseva uskonto. Kansoilla oli omia jumalia ja oli sellaisia jumalia, joita palvottiin monien eri kansojen keskuudessa. Mutta yleinen ajatus oli siis se, että erilaisiin asioihin oli omat jumalansa, ja niinpä ihminen saattoi elämänsä aikana kääntyä eri tilanteissa eri jumalien puoleen. Eli ei ollut sellaista vaatimusta, että pitäisi palvella vain sitä yhtä jumalaa, vaan jokaisella oli monia jumalia, joita hän elämänsä aikana palveli. Tämä oli siis se yleinen, sen ajan yleinen ajatustapa. Yksi näistä sen ajan tunnetuista jumalista on tässä meidän katkelmassamme mainittu Baal-niminen jumala. Jo ennen Elian aikaa Baalia oli palvottu siellä Lähi-idän alueella yli 1000 vuoden ajan. Ja vielä satoja vuosia Elian jälkeenkin tuota Baalia palvottiin eri puolilla Lähi-itä ja myös Välimeren rannikon seuduilla. Sitten oli muita jumalia. Tässä juuri ennen tätä katkelmaa puhutaan myös epäjumalasta tai jumalattaresta nimeltä Astarte. Ja monia muita epäjumalia mainitaan meille Raamatussa ja kerrotaan, kuinka myös Israelin kansa ja Juudan kansa eri vaiheissa sortui palvomaan noita naapurikansojen epäjumalia, joutui epäjumalan palvelukseen. Meille on tänään jo täällä seurapuheissa tähän viitattu. Janne veli puhui siitä, kuinka siellä autiomaavaelluksen aikana Raamattu kertoo, että Israelin kansa sortui palvelemaan kultaista epäjumalaa. Ja Markku veli edellä viittasi siihen pakkosiirtolaisuutta edeltäneeseen aikaan, profeetta Jeremian aikaan, kuinka Juudan kansa palveli monia epäjumalia. Kerrotaan Jeremian kirjassa jopa niinkin, että Juudassa oli niin monta epäjumalaa kuin oli kaupunkeja. Eli epäjumalan palvelus ei ollut Vanhan testamentin aikana ja varsinkin ennen pakkosiirtolaisuutta sinä aikana ei ollut mitenkään tavatonta Israelin ja Juudan kansojen keskuudessa. Ja tällaiseen tilanteeseen nyt liittyy myös tämä katkelma. Tuosta Baalista on ehkä hyvä mainita vielä sen verran, että Baalia palvottiin nimenomaan myrskyn ja sään jumalana. Eli jumalana, jonka voisi ajatella saavan salaman iskemään taivaasta maan päälle ja sytyttämään tuleen. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun tätä käymme läpi tätä katkelmaa. Vielä tästä katkelman ihan alusta voisin nostaa esiin tämän Karmelin vuoren. Tämähän alkoi sillä, että meille kerrotaan tässä tämä tapahtumapaikka, kuinka Karmelin vuorella Elia kääntyi kansan puoleen. Vanhassa testamentissa kerrotaan useista tärkeistä vuorista. Yksi tunnetuimmista varmastikin Siinain vuori, joka tunnetaan myös nimellä Horebin vuori. Ja yleensähän ajatellaan, että se on siellä Siinain niminmaan eteläosassa. Mutta itse asiassa sen sijainnista ei ole täyttä varmuutta, mikä oli se Siinain vuori, josta Raamatun aikana puhutaan. Sitten on Sionin vuori, hengellisessä mielessä tuon Siinain vuoren vastakohta, mutta yhtä lailla maantieteellinen vuori. Ja se on Jerusalemissa. Mutta kun sitäkin rupeaa tarkemmin tutkimaan, että missä se siellä sijaitsee, niin eri aikakausien kartoissa. Se onkin eri kohdassa. Eri vuoren huippu on eri aikoina ollut tuo Sionin vuori. Ja sitten kirkastusvuori on meille tuttu vuori. Mutta siitäkin on ainakin kaksi eri selitystä, että mikä vuori se on ollut. Siellä Galileassa näytetään Taaborin vuorta ja Golanilla Hermonin vuorta. Eli ei ole siitäkään täyttä varmuutta. Tämä Karmelin vuori on ehkä siinä mielessä poikkeus, että minun käsittääkseni tästä ei ole olemassa erilaisia näkemyksiä, että missä tämä Karmelin vuori sijaitsee tai että se olisi sijainnut eri paikassa kuin tänä päivänä. Tämähän on siellä Israelin pohjoisosassa, Välimeren rannikon lähellä, nykyisen Haifan kaupungin lähettyvillä. Ja tänä päivänä siellä Karmelin vuoren huipulla on Karmeliitta luostari ja siellä on profeetta Elian patsas. Juuri tässä lukukappaleessa kerrotun kertomuksen muistoksi. Mutta näin siis tuonne Karmelin vuorelle oli kokoontunut Elian kehotuksesta. Elia oli siis pyytänyt Israelin kuningasta Ahabia kokoamaan Israelin kansan sinne Karmelin vuorelle, kutsumaan sinne myös Baalin 450 profeettaa ja Astarten 400 profeettaa. No näistä Astarten profeetoista ei nyt sitten tässä meidän lukukappaleessamme sen enempää kerrota, mutta Baalin profeetoista kyllä. Ja tästä alkaa nyt tämä lukukappale, että Elia sanoo kansalle, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Baal, seuratkaa sitten häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Miksi kansa ei vastannut Elialle mitään? Tämä on nyt vain arvailua. Raamattu ei meille sitä kerro, mutta jos miettii tuota tuon ajan yleistä uskonnollista opetusta, äsken jo siitä mainitsin, että se vallitseva uskonnollinen ajatus oli monijumalaisuus. Eli siis se, että samaan aikaan saattoi palvella eri jumalia ja eri tilanteisiin oli omat jumalansa. Ja tämä oli ollut varmastikin noiden Baalin profeettojen ja Astarten profeettojen opetus, jota kansa oli paljon kuullut. Ja on hyvinkin mahdollista, että he olivat opettaneet niinkin, että kyllä te voitte Baalin ja Astarten ja muiden jumalien ohella palvella myös sitä Herraa, Israelin Jumalaa. Ei siinä mitään pahaa ole. Mutta Elian opetus oli toinen. Elia opetti yksi jumalaisuutta, sitä, että on vain yksi todellinen Jumala. Ja ei ole mahdollista, että samaan aikaan, jos uskoo ja turvautuu tähän Jumalaan, niin ei ole mahdollista samaan aikaan palvella mitään muuta Jumalaa. Ja voi olla, että tämä opetus, se tuona aikana oli hyvin poikkeuksellista opetusta, niin se sai tuon kansan niin hämilleen, että he eivät vastanneet mitään. Mutta Elia jatkoi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle Herran profeetoista, kun taas Baalin profeettoja on 450. Ja sitten hän tekee kansalle tällaisen esityksen, että kokeillaan, kumpi on todellinen Jumala. Onko se Baal, jota he palvovat, ja Baalin ohella ne muut jumalat, ovatko ne niitä todellisia jumalia, vai onko Herra, Jahve, Israelin Jumala, se ainoa todellinen Jumala. Ja niin meille tässä kuvataan tuon muinaisen ajan uhri Jumalan palvelus, tai tarkemmin yksi tapa tai yksi muoto tuota uhri Jumalan palvelusta, nimittäin polttouhrin uhraaminen. Se oli kaikkein tärkein uhri, tuo polttouhri. Vanhassa testamentissa hyvin monessa kohtaa kuvataan tätä vanhan testamentin ajan uhri Jumalan palvelusta, joka toki jatkui vielä apostolisena aikana. Tapani veli tämän päivän saarnassaan viittasikin siihen, kuinka Paavali oli menossa temppeliin uhraamaan uhreja. Eli uhri Jumalan palvelus oli edelleen olemassa siihen aikaan, apostolien aikana, ennen Jerusalemin temppelin, toisen temppelin tuhoa. No, tänä päivänä meille tällainen uhri Jumalan palvelus, ainakin täällä Suomen maassa, on varsin outoa. Mutta muualla päin maailmaa on edelleen uskontoja, joihin kuuluu tällaisia uhrimenoja, joissa uhrataan eläimiä. Jopa ihan polttouhrejakin on olemassa. Eli ei tällainen orjumalan palvelus sinänsä ole maan päältä kadonnut. Ja niin kuin tästäkin kohtaa ja näistä kaikista muista Raamatun kohdista selviää, niin eihän orjumalan palvelus sinänsä ole ollut väärä. Se on ollut Jumalan säätämä, se orjumalan palvelus, jossa on uhrattu elävälle Jumalalle. Tietenkin nämä muille jumalille toimitut orjumalan palvelukset ovat olleet vääriä Jumalan palveluksia. Mutta näin meille kuvataan tässä nyt tämä orjumalan palvelus. Elia sanoo, että tuokaa meille 2 nuorta sonnia. He saavat valita itselleen niistä toisen. Paloitelkoot sitten sen ja pankoot palat polttopuiden päälle, mutta tulta älkööt sytyttäkö. Minä teen samoin toiselle sonnille, panen sen puiden päälle, mutta en sytytä tulta. Huutakoot he sitten avuksi oma jumalaansa, minä huudan Herraa. Se Jumala, joka vastaa tulella, on tosi Jumala. Väki huusi yhteen ääneen, hyvä. Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne sonneista toinen, valmistakaa te ensin uhrinne, koska teitä on enemmän. Huutakaa Jumalanne nimeä, mutta älkää sytyttäkö tulta. He ottivat sonnin ja valmistivat uhrin. Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä, ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärille. Nyt tässä kuvauksessa tulee esiin sellainen asia, että tämä uhrieläin itsessään ei ollut millään tavoin ratkaiseva sen kannalta, kumpi näistä jumalista osoittautuu todelliseksi jumalaksi. Eliahan antoi näiden Baalin profeettojen valita sen uhrieläimen niistä 2 sonnista. Ja sitten kun kohta luemme vielä uudelleen sen, miten Elia valmisti tuon polttouhrin, huomaamme, että itse se uhrin valmistelu, sehän sujui aivan samalla tavalla. Eli siinäkään ei ollut eroa siinä uhrijumalan palveluksen muodossa, ulkonaisessa muodossa. Ei ollut eroa Baalin profeettojen Jumalan palveluksen ja Elian Jumalan palveluksen välillä. Mutta missä oli ero? Ero oli siinä, keneen turvattiin, ketä huudettiin avuksi. Huudettiinko Baalia vai huudettiinko avuksi Herraa, elävää Jumalaa? Eli ulkonainen uhri, ulkonaiset menot eivät ole ratkaisevia elävän Jumalan kasvojen edessä. Mutta se, kenen puoleen sydämestä käännytään, se on ratkaisevaa. Nyt sitten tämä meidän lukukappaleemme, tämä ensimmäinen osio päättyy tähän kohtaan, jossa nämä Baalin profeetat ovat valmistaneet tämän uhrin ja eivät ole sytyttäneet tulta, vaan odottavat, että Baal, siis myrskyn ja sään Jumala, Jumala, jonka voisi kuvitella saavan salaman lankeamaan ja sytyttämään tuon tulen, he häntä huutavat avuksi, mutta mitään ei tapahdu, ei kuulu ääntä, ei tule vastausta, ei vaikka he tekevät mitä, vaikka hyppivät alttarin ympärillä. Sitten tämä meidän lukukappaleemme hyppää muutaman jakeen yli, mutta ajattelen, että lyhyesti jotakin nostan esiin näistä jakeista, jotka eivät varsinaisesti tähän lukukappaleeseen kuulu, mutta ne auttavat vielä paremmin ymmärtämään tätä, mitä vielä tässä loppupuolella kerrotaan tästä Elian uhrista. Ensinnäkin näissä jakeissa kerrotaan, kuinka nämä Baalin profeetat jatkavat tätä Baalin avuksi huutamista niin, että he tulevat aivan hurmoksiin, mutta edelleenkään ei kuulu ääntä eikä tule vastausta. Mitään ei tapahdu. Ja silloin Elia sitten käskee kansan tulla hänen luokseen. Kaikki kerääntyvät häntä lähelle, tai hänen lähelleen, ja kerrotaan, että Elia korjasi alttarin, joka oli hajotettu. Herran alttarin, joka oli hajotettu. Tästä selviää, että siellä Karmelin vuorellakin oli ollut jo aiemmin Israelin Jumalan Jahven, eli Herran alttari, joka oli hajotettu, ne Baalin profeetat olivat sen hajottaneet ja nyt Elia uudelleen sen rakensi. Tässä elämme siis sellaista Raamatun historian vaihetta, jossa Jumalan palvelusta, sitä uhrijumalan palvelusta ei ole vielä keskitetty Jerusalemin temppeliin, niin kuin sitten myöhemmässä vanhan testamentin vaiheessa tapahtuu, vaan Herralle uhrataan uhreja eri puolilla tuota silloista Israelin kuningaskuntaa ja Juudan kuningaskuntaa. Ja näin myöskin siellä Karmelin vuorella. Elia kokoaa tuon alttarin, Herran alttarin. Hän ottaa 12 kiveä, yhtä monta kuin Jaakobista oli polveutuvia heimoja. Ja sitten tässä sanotaan yksi asia, joka auttaa ymmärtämään tätä, mitä myöhemmin Elia, tai millä nimellä hän myöhemmin kutsuu elävää Jumalaa. Hän, tai tässä Raamatun kirjoittaja toteaa, että hänestä, jolle Jaakobista polveutuvia heimoja, hänestä, jolle oli tullut tämä Herran sana, sinun nimesi on oleva Israel. Muistamme sieltä patriarkka kertomuksista ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, kuinka patriarkka Jaakob sai toisen nimen, nimen Israel. Ja tämä on hyvä muistaa, kun kohta katsomme tätä Elian uhraamista. Sitten kerrotaan, kuinka Elia rakensi kivistä Herralle alttarin ja kaivoi sen ympärille ojan. Ja laittoi puut alttarille, paloitteli sonnin ja pani palat puiden päälle, eli aivan samalla tavoin kuin ne Baalin profeetat olivat tehneet omalle uhrilleen. Ja sitten hän sanoi, että täyttäkää neljän ruukkua vedellä ja valuttakaa vesi polttouhrin ja puiden päälle. Ja näin tehtiin 3 kertaa ja niin sitten vesi valui alttarin ympärille ja täytti ojankin. Eli sellainen ero tässä nyt on, että tämä Elian uhri ja se alttari, jolla se polttouhri oli, niin se oli kasteltu aivan läpimäräksi. Sen ympärille oli kaivettu ojakin, sen alttarin ympärille. Se ojakin oli aivan täynnä vettä. Eli kaikki ymmärrämme, että kuiva puu syttyy huomattavasti helpommin kuin märkä puu. Jotenkin tästä näemme, tai voimme ajatella, että ikään kuin oli vaikeampi sytyttää tuli, saada tuli syttymään tälle Elian alttarille. Ja tällä tavoin Elia halusi korostaa sitä, että Israelin Jumalalle, Herralle ei mikään ole mahdotonta. Ja sitten jatkuu tämä lukukappaleemme, että ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen. Ruokauhrin aikaan. Tuo ruokauhri oli Israelin Jumalan säätämä uhri, joka tuli uhrata tiettyyn aikaan, ja Elia halusi odottaa tuota aikaa, Jumalan säätämää aikaa. Meidänkin on hyvä pyytää aina Jumalalta omassakin elämässämme sitä, että meillä on kärsivällisyyttä odottaa Jumalan suunnittelemaa aikaa. On paljon varmasti erilaisia asioita, joita me toivoisimme tapahtuvan ja rukoilemme tapahtuvan mahdollisimman pian omassa elämässämme, mutta me saamme uskoa siihen, että Jumalalla on kaikille aikansa ja pyytää nöyrästi taivaan isältä sitä, että hän antaa meille kestävyyttä ja kärsivällisyyttä odottaa sitä hänen säätämänsä aikaa. Näin sitten Elia astuu kansan eteen ja sanoo, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen palvelijasi ja olen tehnyt kaiken tämän sinun käskystäsi. Meille on vanhasta testamentista tuttua monestakin kohtaa ilmaisu Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Nyt tässä kohtaa Elia kutsuukin Jumalaa Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumalaksi. Ja juuri noissa jakeissa, jotka tässä lukukappaleessa jäävät väliin, niin siellä Raamatun kirjoittaja muistuttaa siitä, että Jaakob oli saanut toisen nimen, nimen Israel. Eli aivan samasta Jumalasta on kysymys. Ja nyt voimme ajatella, että kun tässä eletään Israel-nimisessä kuningaskunnassa, niin juuri sen takia Elia tarkoituksella käyttää Jaakobista nimeä Israel ja näin haluaa osoittaa, että tuo Herra Jahve on oikeasti juuri Israelin Jumala. Tämä puhe Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta on hyvin puhuttelevaa täällä Vanhassa testamentissa. Nimittäin se kantaa lupausta siitä, tuo nimitys Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala kantaa lupausta siitä, että Jumala on luvannut olla noiden kantaisien Jumala ja hän lupaa olla myös edelleen kansansa Jumala. Kun Jumala aikoinaan ilmestyi Abrahamille, hän sanoi Abrahamille, että minä olen oleva sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja kun Jumala ilmestyi Abrahamin pojalle Iisakille, Jumala sanoi, että minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala ja lupasi olla myös Iisakin Jumala. Ja kun Jumala ilmestyi Jaakobille, hän sanoi, että minä olen sinun isiesi Abrahamin ja Iisakin Jumala ja lupasi olla myös Jaakobin Jumala. Ja kun Raamattu kertoo tätä historiaa satoja vuosia eteenpäin, niin Jumala ilmestyy Moosekselle. Ja Jumala sanoo, että minä olen sinun isiesi Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Ja lupaa olla myös Mooseksen Jumala. Ja Jumala antaa tuolle kansalle 10 käskyä. Noista käskyistä me tuossa alkuvirressä, tämän saarnan alkuvirressä lauloimmekin, mutta en lähde niitä käymään läpi sen enempää. Mutta nostan esiin sen tärkeimmän, sen ensimmäisen käskyn alun. Se alkuhan ei ole mikään käsky, ei kielto, ei kehotus, vaan sehän on aivan valtava Jumalan lupaus. Nimittäin siinä Jumala sanoo, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Siinä Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, lupaa olla myös meidän Jumalamme. Ja mitä se tarkoittaa, että Jumala lupaa olla meidän Jumalamme? Martti Luther selittää sitä, että me saamme odottaa häneltä kaikkea hyvää ja saamme turvautua häneen kaikessa hädässämme. Ja näin Elia muistutti aikoinaan tuota Israelin kansaa, että tämä sama Jumala oli myös heidän Jumalansa ja lupasi olla heidän Jumalansa. Ja sitten hän jatkaa, vastaa minulle Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä Herra olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleisi. Käännä heidän sydämensä taas puoleisi. Tässä tulee esiin se, että me syntilangenneet ihmiset, meillä itsellämme ei ole mitään voimaa kääntyä Jumalan puoleen tai kääntää omaa sydäntämme Jumalan puoleen. Vain Jumala itse voi sen vaikuttaa. Näin oli Elian aikana. Näin on yhä tänä päivänä. Elia rukoili, että Jumala kääntäisi tuon kansan sydämet Jumalan puoleen. Ja näin me tänäkin päivänä haluamme rukoilla kaikkien niiden rakkaiden puolesta, joilla ei tällä hetkellä tätä uskon lahjaa ole omalla sydämellään. Rukoilemme, että Jumala kääntäisi heidän sydämensä ja että he ottaisivat vastaan evankeliumin, uskoisivat epäuskon ja kaikki synnit anteeksi. Ja jos tämän sanan kuulossa on tänään joku sellainen rakas ystävä, joka koet, että et tällä hetkellä omista tätä suurta aarretta sydämelläsi, et omista Jumalan rauhaa ja syntien anteeksi antamusta, niin haluan rohkaista sinua juuri tällä hetkellä uskomaan kaiken epäuskosi ja kaikki syntisi anteeksi. Vapahtajasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinä saat uskoa, että hän on myös sinun vapahtajasi. Hän on sinunkin syntisi sovittanut. Tämä katkelma päättyy kertomukseen siitä, kuinka Herran tuli iskee alas. Baal on kuollut epäjumala, joka ei saa aikaan salamaa. Tuli ei iske taivaasta sille Baalin alttarille, mutta Herran tuli iskee alas tälle Elian alttarille ja se söi polttouhrin ja puut ja sekä alttarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Ja kun kansa näki tämän, kaikki he täytyivät kasvoilleen ja huusivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Ja näin siis tuo Elia, jonka nimikin julisti sitä, että hänen Jumalansa on Herra. Ja nyt tämä sama Herra saikin olla laajan kansanjoukon Jumala. He saivat uskoa siihen, että Herra on heidän Jumalansa. Rakkaat sisaret ja veljet, me saamme tänään uskoa aivan samalla tavoin kuin muinainen Israelin kansa. Lähes 3000 vuotta sitten tässä kuvatussa kertomuksessa uskoo siihen, että Herra on heidän Jumalansa. Me saamme uskoa, että Herra on meidänkin Jumalamme. Saamme ottaa elämässämme Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Saamme ottaa elämässämme kaiken hyvän vastaan hänen lahjanaan ja saamme kaikessa hädässämme turvautua häneen. Meillä on hyvä Jumala, joka on valmistanut meille täyden pelastuksen, kaikkien syntiemme anteeksi antamuksen ja pääsyn iankaikkiseen elämään. Ja siksi saa nytkin tällä hetkellä ylentää oman sydämen uskomaan Jumalasta niin paljon hyvää, että saat uskoa aivan kaikki syntisi anteeksi oman vapahtajasi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin on turvallista jäädä uskomaan. Kaikki synnit on anteeksi vapahtajan Jeesuksen nimessä ja veressä. Haluan kysyä vielä omalle kohdalleni, että saanko uskoa omat syntini anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen aamen.